qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona ichki ishlar xodimlari bir necha kishi guvohligida fuqaroni do'pposlagani aks etgan video tarqaldi. Videoda ikki xodim fuqaroni bo'g'ib, urib tepganini ko'rish mumkin. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Qiyosov holat yuzasidan izoh berdi. Vazirlik vakilining ma'lum qilishicha, videodagi voqea 2021 yilning 14 iyul kuni Farg'ona shahri ichki ishlar bo'limida sodir etilgan. Holat yuzasidan prokuratura organlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hamda 2021 yil 2-dekabrda mazmunan ko'rib chiqishligi uchun sud organlariga yuborilgan. Mazkur jinoyat ishi joriy yilning 23 avgust kuni Farg'ona viloyati sudi tomonidan apellyatsiya tartibida ko'rib chiqilib, xodimlarning harakatlarida jinoyat alomatlari yo'q deb topilgan va oqlov hukmi chiqarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.